Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gemeente van Here, liefde, genade, barmhartigheid en vrede word nie geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Terwyl die Bybel voor u oop is, kom ons bid net die Here se seën op sy woord. Here, stuur u lig en stuur u waarheid. Maak hierdie woord vir ons oop. Breek hierdie woord vir ons in klein, verteerbare stukkies. Laat ons hierdie woord opneem en mag ons daardeur verander word en groei. Dankie vir elkeen, Here, wat getrou hier is. Dankie vir hulle wat vir ons gelei het in die voorsang. Dis vir ons heerlik om al ons stemme weer te hoor en ons mense hier te sien. Seën vir ons ryklik met u teenwoordigheid en word verheerlik, Vader, in Jesus se naam. Amen. Lukas 9. Jesus is aan die woord en terwyl hulle op reis was, sê iemand op die pad vir Jesus: Here, ek sal u volg waar u ook mag gaan. Toe sê Jesus vir hom: die jakkals het gate in die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. En hy sê aan die ander een: volg my. Maar hy antwoord: Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. En Jesus sê vir hom: laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God. En die ander een het ook gesê: Here, ek sal u volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is. En dan antwoord Jesus met hierdie woorde, en Jesus antwoord hom: niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Het tot daar die woord van die Here, vriende, en ek wil vir u voorhou Lukas 9:62. En Jesus antwoord hom: niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. En wil ek met u praat oor die volgende 3 sondae, oor hindernisse wat ons agter en onbruikbaar hou in ons wandel met Jesus Christus. Vir ek kom ook som vir jou die realiteit op van Godse verwagting. God het na jou en my gekyk as helverdiende sondaars. En hy het besluit om sy alles te gee. Hy het besluit om sy seun uit sy boesem uit te skeer en op aarde te laat gebore word, om op 'n kruis te sterwe. Hy het sy alles gegee. En al wat ek en jy gedoen het, ons het ontvang die dag toe Jesus aan ons deur kon klop en ons oopmaak. So hy het sy hele wese, wil ek sê, tot stilstand gebring. Hy het sy hele wese geskeur om sy seun te gee, sodat ek en jy die ewige lewe kan kom beerwe. En vriende, nou wil ek om vir jou omdraai. As dit waar is dat Jesus vir jou alles kom gee het, sodat jy kan lewe, dan wil ek in dieselfde asem vir jou sê, Jesus vra ook van jou alles. Hy vra vir jou nie om sy lewe te gee as sulks nie, wat hy het reeds vir jou gedoen, maar hy vra vir jou om jou lewe vir hom te gee. Hy vra vir jou om jou lewe aan hom toe te wy. Romeine 12 vers 1 en 2, daar die heilige lewende God, ja, gevallige offer, dis wat hy van jou vra. Dan kom ek skok u vanoggend, vriende. God het jou nie alleen gered om jou hemel toe te vat. Kom ons sê dis waar. God red my sodat ek kan hemel toe gaan. Dan sou jy die dag na jou redding sterwe en hemel toe gaan, maar dan het jy geen doel op aarde gehad nie. Maar dis nie waarvoor die Here ons gered het alleen. Hy het ons nie gered het om hemel toe te gaan uiteindelik nie. Hy het ons gered, vriende, om as sy kerk 'n impak te maak in hierdie wêreld en 'n versterking te wees in sy kerk. Dis waarom hy sy lewe vir jou gegee het, sodat jy jou lewe kan teruggee vir hom in sy kerk en in die wêreld, nie net om hemel toe te gaan nie. Dit is iets wat kom. Maar intussen, back at the ranch, wil jy en ek moet vir hom kan lewe. Hy noem jou mos die sout van die aarde. Hy noem jou mos die lig van hierdie wêreld. Hy noem jou mos sy aangename geur. Hy noem jou mos 'n getuie van sy werk. En jy laat sien nou soveel kinders van God vandag op 'n ander plek as dit. Hulle is nie besig om 'n lewe te lei van dinamiese groei, van dinamiese dienswerk nie. Hulle is asof hulle so 'n bietjie agter geraak het. Asof hulle so 'n bietjie in die agtergrond verdwyn het. Ver Christene en ons staan voor die wederkoms van die Here. Ver van die Here af. Ver van werke af. Ver van 'n lig en sout en aangename geur af. Ons lewe net die lewe. Baie Christene vind is soos 'n vis wat gevang is en op die kant lê en net asemhaal. Hy lewe. Maar daar is die beweging. Ons noem het ook verachter in die genade. En daar is baie hindernisse, wat veroorsaak dat kinders van God so achterbly, so verval, so onbruikbaar word. Daar is baie hindernisse. Ek gaan fokus op drie grootes wat ek in die skrif vind. En vir die volgende drie sonde gaan ek hierdie drie groot hindernisse vir jou hanteer. En miskien daarna, Here, vir my luister, sal ek die kleiner hindernisse ook met jou hanteer. En my gebed is dat die Here vir jou en vir my sal vind, dat hy ons soos van oud, so jou donkie sal gaan laat los, maar ek gemaak die esel vol los en bring haar vir my, dat die Here jou en my vandag op niet sal kom losmaak, om te kom, sê Here, hier is ek, ek kom meld aan, om my lewe te gee, as 'n losprys vir u, 'n heilige lewe toegewy aan u, en dan sal een ek bidend in sy voeten moet gaan vra, en sit, stil raak, om te sê Here, hier is ek, help my asseblief. Kom ons vra vandag, wat is God se wil vir die ongeredde wêreld? Help gou vir my. Wat is God se wil vir die ongeredde wêreld? Dit is goed en aangenaam vir God ons verlosser. Wat wil hy? Kom maar, dat alle mense gered moet word. Dis God se wil. So vind wanneer ek en jy na Jesus toe kom as verlore sondaars en hy reik na ons uit met sy evangelie en ons kom tot bekering, dan ons sy wil aan voldoen. Ons het gered geword. Stem jy met my saam? Dan kom ek vir die tweede vraag, wat is nou die wil van God vir hierdie mens wat nou gered is? Wat is sy wil vir sy kind? Wat is sy wil? Dat ek en jy nie net gered sal wees nie, maar dat ek en jy in verhouding met hierdie God, 'n pad sal begin stap, dat ons 'n verskil sal gaan maak in ons wêreld, 'n verskil sal maak in ons gemeentes, 'n verskil sal gaan maak daar buite in die wêreld, want jy en ek is nuut gemaak. Niet gemaak waarvoor? Niet gemaak om 'n impak te wees in Christus se koninkryk. Niet gemaak om vir hom 'n lig en 'n sout te wees in die wêreld. Niet gemaak om 'n dinamiese lewe te lewe waar ek met Jesus elke dag wandel. Wat is jy voor gered? Efesiërs 2:8-9 kan ons almal baie maklik kwoteer en ons sê dit maklik, want uit geloof jy gered. Deur die genade is nie uit kom ons begin weer. Want uit genade is jy gered. Deur die geloof. Dis net jouself nie. Dis 'n gawe van God. Nie die werke nie, sodat niemand kan roem nie. Soos almal stem daarmee saam. Maar wat sê vers 10? Dat jy en ek wat nou hierdie waarheid het, sê vers 10 dat julle is geskape in Christus Jesus om in goeie werke te wandel. Met ander woorde, ons hele lewe van hier vorentoe moet een van dinamiese goeie werke wees in Christus se naam, in sy kerk, en dis hoekom hy jou en my geroep het. En inteendeel sê die Here vandag, en hy's uitgerangeer in soveel lewens van kinders van God, dat hy steeds moet sê, ek staan by die deur en ek klop. En ek wil ingang kry in my eie kind se hart. Ek wil ingang kry in my eie gemeente. Want fin is soveel keer is God Jesus uitgeban deur die mens self. Wat gebeur as die mens hier bly en hy doen nie God se doel nie en hy bereik nie sy doel nie? Dan hou ons eintlik maar godsdiens. Ons kom by mekaar vir godsdiens oefening en die agenda en die wil van mense word ons deel. So ek wil sê ons is so 'n Christelike geur, maar ons doen wat seker ouens wil doen, wat genoeg persoonlikheid het en persoonlikheid het, ons doen hulle deel. Maar wanneer elke kind van God die knie buig om te sê, Here, nee, jy het my gered vir 'n spesifieke doel en is om in goeie werke te wandel, om dinamies vir u te lewe, wat gebeur dan? Dan omarm Jesus so 'n gemeente, hy vind sy ereplek in die lewe, hy word die erekoning in so huis, hy word die erekoning in so lewe, hy word die erekoning in 'n gemeente, en die oomblik wanneer Jesus Christus weer sy ereplek in 'n gemeente inneem, dan kan ons dinamies vorentoe beweeg, maar nie voor dit nie. Die vraag is, vriende, hy sê, jy en ek moet sy kerk wees, ons moet sy hande wees, sy voete, sy ore, sy oë, ons moet sy skouer wees, is ons. Jy weet, die Here nooi vir ons hierheen, maar ons kan daarteen kies. Lukas 13:34 sê, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak, en die wat my gestuur is stenig, hoe dikwels wil ek jy by mekaar maak, soos hen haar kykens, luister mooi, maar jylle wou nie. Jy weet, die gedachte van, maar jylle wou nie, is ook vandag, op die 20 November 2020, in die EG Kerk in Brits, een realiteit. Dis een waarheid in die gemeente waar jy sit, waar jy bedien. Daar is soveel mense wat sê ja, maar ook nee. Wat saamgestem het vir redding, maar nee sê vir 'n lewe wat daarmee klop. En daar ook vandag by die eerste groot hindernis. Kom ons begin vandag dan by die eerste groot hindernis, en ek gaan hom so bietjie stilstaan, en gaan ons so bietjie vir jou oopbreek van baie kante af, en ons noem dit die groot hindernis, kyk mooi na die klip, vriende, hy lê so groot in die pad, en stem my saam, jy gaan die klip nie skuif nie, stem my saam, ek en jy gaan die klip uit die pad uithaal nie, wat het ons nodig? Ons het iemand baie groter en sterker as ons nodig om die klip weg te neem, of iemand wat kom en om kan boor en om dynamiet kan opblaas, die enigste wat die ding kan wegvat in jou leven is God alleen, en jy en ek moet om daartoe gaan vertrou. So kom ons begin ons vraag, wat is die eerste groot hindernis, en kom ons noem hom so, die eerste groot hindernis wat ons weerhou om te groei en aan te gaan is die hindernis van ongeloof. En dadelijk sê jy, nee, doe my, ek is nie ongeloofig nie, ek glo in God en ek is op pad hemel toe. Dis nie waarvan ons hier praat nie. Ek gaan praat oor 'n lewe van ongeloof. Jy sien die voorbeeld daarvan in die volk van God, wat vir 400 jaar in Egypte was, onder die hand van Moses uittrek na die beloofde land. En dan vat God hulle af na Sinaï en hy het met hulle daar 'n onderhoud en hy geef hulle die wet. Nou trek hulle op en hulle stuur hierdie klomp spioene uit, 12 spioene, as jy gaan kyk na die prachtige land wat God julle gegee het. Hierdie spioene kom terug, 12 van hulle, 2 van hulle sê, man, dis wonderlik, ons kan gaan, God is saam met ons, laat ons gaan, 10 van hulle sê, ons kan nie gaan nie. Wat gebeur hier? 10 se lewe is die van ongeloof. 2 se lewe is die van geloof. 10 sê, ons glo God nie, ons kan nie. God sê ons kan, ons sê ons kan nie, dis ongeloof. 2 sê ons kan, want God sê ons kan. En nou kom die referendum na die volk toe, die volk sê, nee, ons trek nêrens heen nie, nee, ons gaan nêrens heen nie. En jy kan die verhaal gaan lees in nummer 14 vers 9 tot 10, 33 tot 35, eenvoudig sê God net vir hulle, vriende, as gevolg van julle ongeloof, bly hierdie geslag in hierdie woestyn vir die volgende 40 jaar, en sterf uit, en vir 40 jaar vind het ons die boek nummerie, Numbers That Wonders, Ou Testament seminar, en waar hulle eenvoudig aangaan, hoekom? Jy sien, God sien nie kans om met mense aan te gaan, wat in ongeloof wil lewe nie. Hebreërs 3 vers 19 sê, en ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie, met ander woorde, hulle kon nie ingaan in die rus, in die volheidslewe van wat God vir hulle aangebied het nie. Nou kom ons pas om gauw vir jou simbolies toe, ons geef ekie simboliek. Ons weet dat Egypte is 'n prentjie van jou verlore toestand. Jy is 'n slaaf van sonde. Ons weet Exodus met die bloed aan die kusyn en die verlossing uit Egypte is 'n prentjie van die kruis en van jou redding. En dan vind ons onsself in die tussengang tussen die Egypte en tussen Kanaan, wat ons noem van die woestynlewe, en wanneer ons dieper ingaan deur die Jordaanrivier, of die vervulling met Heilige Gees, of 'n dieper wandel met die Here kies, en daar begin wandel, dan gaan ek oor in die oorwinningslewe, wat God vir my gedagte het. Vriende, ek en jy moet vandag verstaan, indien jy nog in Egipte is, indien jy nog in die woestyn is, lewe jy 'n lewe van ongeloof. Want Godse plan vir jou en my was 'n oorwinnende lewe, 'n diensbare lewe, 'n kerk so vol van die Gees, 'n kerk so sterk in die evangelie, 'n kerk so nougeset aan die woord, dat ons hart klop eenvoudig Jesus. Daarom het Paulus gesê, ek wil niks onder julle weet, behalwe Christus en hom as gekruisigde nie. Hierdie volk, vriende, se ongeloof word opgesom hierin. Hulle die kennis, die openbaring, en die vrugte. Hulle het alles gesien, hulle het gesien hoe God hierdie 10 plaas stuur, hulle het gesien hoe God die eerstgeborenes doodmaak, hulle het al die dinge gesien hoe God die Rooi See oopmaak. Maar wat was hulle ongeloof? Hulle kies om hulle lewens nie meer daar in lyn te bring. En dis die ongeloof waarvan ek vandag wil praat. Dis die ongeloof wat soveel kinders van Here agterlaat. Wat soveel kinders van Here daar in verte agterlos, kragteloos en putloos, want hulle is daar agter. En die rede is omdat ons kies om nie ons lewens in lyn te bring met wat God vir ons vra of wil doen nie. Onthou die noordelike ryk en die suidelike ryk ouers met seminare so sê noord, suid Israel, Juda, 1920-08, onthou julle dit? Noordelike Ryk, Suidelike Ryk, 19 konings oor die 400 jaar, 20 konings oor die volgende 400 jaar, dan die Noordelike Ryk het 0 van die konings, 0 van die konings, het gedoen wat reg is in Godse oor. So 0 van die 19 konings, het in absolute ongeloof gehandel. Wat is hulle ongeloof? Het hulle God gegloe? Ja, hulle het God gegloe. Hulle was jode. Want gekies om hulle levens toe te wy in diens van God, en dis hoekom hulle ongelowig was. 8 van die suidelike ryk het gedoen wat reg was in God se oë. So 12 van hierdie konings het 'n lewe van ongeloof gehad. Het hulle nie in God geglo nie? Hulle het in God geglo. Maar hulle het nie hulle lewens toegepas in dit hulle geglo het nie. En daarom weet ons die noordelike ryk is verstrooi. Die suidelike ryk het later in ballingskap ingegaan, maar teruggekeer uiteindelik onder Seribabel en Nehemia en Esdra. So kom ons vat om saam dit te sê, geloof is om te hoor en te glo, deur positief te reageer en jou lewe daarmee in lyn te bring, die volk het nie. So die vraag is nou eenvoudig, kan u en ek as kind van die Here vandag skuldig staan voor 'n lewe van ongeloof, dan sê ek ja, 1000 maal ja. As jy en ek op 'n plek is vandag, waar ons nie in lyn is met God se wil nie, waar ons nie God se wil vir my lewe begin doen nie, waar ek nie deel is van sy gemeente en gehoorsaam word aan sy opdragte nie, dan lewe ek as kind van God 'n lewe van ongeloof. Ongeloof is dit wat mense vandag nog ongered hou. Wat is redding? Redding is wat die evangelie aangebied word aan 'n sondaar, en hierdie sondaar hoor dit, hy kry al die inligting, God gee hom tot die gawe om te kan glo, hy glo, maar hy moet uiteindelik self sê, ja Here, ek gaan daarmee akkoord, ek stem saam, ek is verlore, ek stem saam, ek moet draai, ek stem saam, ek het 'n verlosser, en oomlik is daai geloof verenig met Godse evangelie, dan red God iemand. So hoekom word mense vandag nog steeds bly ongered? Hoekom bly mense ongered, selfs in die kerk? Hulle kies om nie positief te reageer op die evangelie. Dis 'n lewe van ongeloof. Kinders van Here, hoekom is baie kinders weer onbruikbaar? Hulle kies om nie positief te reageer op God se woord en God se beloftes nie. As jy die skrif gaan lees daar Matteus 13:58, dan lees jy daar die hart van ongeloof het gemaak dat Jesus nie kon wonderwerke doen Matteus 13:58. Hy kon nie sy wonderwerke daar doen nie, hoekom nie? Want daar was soveel ongeloof hierin. En hy daarvan weer hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie. 1 Timoteus 1:13 sê Paulus, ek was vroeër 'n lasteraar, 'n vervolger, 'n geweldenaar. Toe is my barmhartigheid bewys omdat ek onwetend gedoen het aan my ongeloof. Jy sien want ons sekere dinge nie weet nie en dit doen. Dan sê Paulus, dis ongeloof. Ek het gedoen aan ongeloof. Ek het nie van beter geweet nie. Nou vra die vraag, as ek weet wat ek moet doen, as ek weet wat God vir my vra, as ek weet wat Jesus se opname vir my is, en ek kies om dit nie te doen nie, dan lewe ek in 'n lewe van ongeloof. En daarom vra die Here Jesus in Lukas 6:46, wat noem julle my Here, Here? En julle doen nie wat ek sê nie. So wat vra Jesus? Hy sê, waarom bly julle in ongeloof bly gaan? Ongeloof is soos 'n kar wat wil ek wil sê, uit die water uit gehaal word, uit die modder slyk het, en hy was so mooi skoon. En hy skakel hom aan, hy gooi petrol in sy tank en hy maak hom vol. Dis die prentjie van redding. Ek is uitgehaal uit die modder, ek is heel gemaak, ek is vol gemaak. Die Gees van God is hier binne. Skakel hom. Nou sê hy vir jou, goed, jy is nou uitgehaal, jy is vol petrol gemaak. Al die vir vraag, sit jouself in rat en ry agter my aan. En dit wil ons nie doen. Nee, ek wil gered wees. Nee, ek wil vol petrol wees. Maar jy om in rat te kom, jy moet die aan te gaan. Daar is jy nie kans nie. Baie mense sit in eerste rat en dan gaan hy so eentje voor en toe. Maar wat doen eerste rat na so rukkie vriende? Wat help, help my, wat doen eerste rat na so rukkie? Hy vraag tweede rat. En die tweede rat vraag derde rat. En hy vraag vierde rat. En hy vraag uiteindelijk om in die drijf te kom waar jy kan begin beweeg. En dis precies wat Jesus hier sê. Wat noem jylle my Here, Here? Jylle doen nie wat ek hier sê nie. Vir die hoeveel kinders van God vandag is hier aan skuldig om hierdie groot hindernis in die gezicht te staar en terug te sit en tevrede te wees met hulle levens. Ek kom nie in rat nie. Ek doen nie wat God van my vraag nie. Ek buig nie in gehoorsamheid nie. Ek klim nie uit my gemakzone uit nie. Ek raak nie betrokken by Godse werk nie. Ek ry net so half saam, ek is soos 'n kar wat luier. Dit is die groot hindernis van 'n lewe van ongeloof, om nie te doen wat God sê nie. Jy weet die, baie mense is baie mense, ek praat baie mense hier buite, al van ons aan 'n kerk en dan sê van vraag, gloe jy in die Here? Ja, dominee, ek gloe in die Here. Dit is so interessant, ek en my vrou sit by Ubaru in die week en ons gooi diesel in die bakkie en is verkik ek warm in ons maak die ruite oop. En ons hoor twee boerseuns met mekaar daar gesels oor 'n kerk, hulle kerk wat gaan verkoop, hulle kerk wat nou dit gaan doen en dit. Terwyl hulle kerkpaad is ons, nou luister iemand maar wat gebeur, en in dieselfde gesprek, die vloekwoorde, wat uit hierdie monde uitkom, had ons daar wegry sê, hoe kry jy hierdie taalgebruik in 'n kerkgesprek by mekaar? Maklik! Dis 'n lewe van ongeloof! Ons glo seker dinge, maar ons kom nie om lyn om dit te doen nie. En net so in die evangeliese kerk van die Here, ons glo die dinge, ons stem saam met dit. Maar ons is ongehoorsaam, ons kom nie aan die beweging, ons beweeg nie vorentoe, ons kom nie in die gang nie. Daar is soveel plekke waar daar nood is. Daar is 'n nood op die kerkraad, daar is 'n nood by die sonnaskool, daar is 'n nood vir ons jeug. Daar is een nood by soveel plekke en die Heer het allemaal tot sy beskikking en ons weet die Heere wek mense op, maar hoekom kom mense nie tevoorskyn nie? Die lewe van ongeloof is een lewe wat sê ek hoor, maar ek doe nie. Ook vat jou deur na die anatomie van ongeloof. Kom ons som nou op, onthou ons is nie bezig om te praat oor geloof en ongeloof wat het nou theologisch beteken. Ek praat nou van om te doen, omdat die volk het nie gedoen nie, toe bly hulle in die woestijn. Ons doen nie wat Here vir ons sê nie, daarom bly baie van ons in die woestyn. So kom ons kyk na die anatomie van geloof. Die anatomie van geloof sê is om te mis, is die misbruik en miskenning van die waarheid. Wat is die waarheid? Die goddelike waarheid. Deur daarop te reageer met ongehoorsaamheid, onbeweeglikheid, onwilligheid en dit is sonde. So wat is die lewe waarvan ons hier praat? Wat is die anatomie van ongeloof? Dis die misbruik en die miskenning van die waarheid van Godse woord, dat ons daarop nie reageer nie, of ons reageer met ongehoorsaamheid, onbeweeglik, onwilligheid, en dit is sonde. Ook vat hier na die brief van Jakobus toe, hy sê, want soos die lichaam sonder die gees dood is, so is ook die geloof sonder die werke dood. Met ander woorde, wat sê Jakobus vir ons? Hy sê vir ons, fine, ons word gered deur die geloof deur Christus alleen. Maar daai geloof moet verenig met een uitvloeisel, hy moet in rat kom, en daar in rat kom is waarvan ons gelees het in Efesiërs 2 vers 8, 9 en 10, en dan kan jy ook gaan kyk na Efesiërs hoofstuk 4, dan vanaf vers 12 waar hy sê, sommige geest, leraars, apostels, profete, leraars, maar die volgende vers sê, om die heiliges toe te rus vir die dienswerk tot opbouwing van die lichaam van Christus, met ander woorde, ons kom nie daar nie, ons van die geloof wat ons het, maar ons kom nie in rat nie, ons begin nie betrokken raak by Godse saak nie, en hierdie geloof is waarvan ons praat, is die anatomie van ongeloof, is een geloof sonder werke. Wie dan weet om goed te doen en het nie te doen nie, vir ons is het sonde, as die Heere moet jou praat, oor sekere dinge, jy weet het, jy weet jy moet jy jou sokkies optrek, jy weet jy moet aanmeld, jy weet jy het die taak om te verrig, jy weet jy moet uit jou gemakzone uitklim, jy weet jy moet die vlees kruisig, en jy doen dit nie, dit is die sonde, dit is ongeloof. Micha 3 vers 9 praat met die volk, en sê, hoor toch die hoofde van die huis van Jakob, en die oorstes van die huis van Israel, jylle wat die recht afskeet, en al wat recht is verdraai, En dis wat ongeloof doen, Fien, hy die vermoë om die waarheid in die gezicht te staar en steeds ongehoorsaam te wees, steeds onbeweeglik te wees, steeds onwillig te wees. Dis die sonde van ongeloof. Hebreërs skrywer kyk na die gemeente, hy sê, weet jy wat, in die tyd moes julle al leraars gewees het. Julle moes al leraars gewees het. Met al die kos wat julle gekry het, en al die geleenthede wat julle gekry het, en alles wat om julle pad gekom het, julle moet al leraars weet, nou sê hy van, ek kan nog nie, julle kan nog nie die eerste dinge doen nie. Hoekom nie? Dis die anatomie van die gevolg van 'n ongelowige kerk, of gemeente, of kind van Here. 1 Korintiërs 3 vers 2 sê Paulus vir die gemeente, ek kan nie met julle praat soos groot mense nie. Julle is nog soos 'n klomp kinders. Hoekom? Want hierdie struikelblok van ongeloof is hulle deel. Ek glo God wil my gebruik dis alleen. Ek glo ek kan die verskil maak vir Here is alleen. En ek hou aan hierdie leens vas en ek karring maar so af, dryf maar so af van die stroom, 'n lewe van ongeloof. Nou wil ek vir iets lees in Engels, en ek gaan nie baie hieruit, ek sit hom op te wille van julle wat die PowerPoint skry, dat jy het nie mis nie. Maar ek wil hê jy moet hierdie ding nou mooi vra wat ek nou vir jou gaan vir jou lees. Hier is 'n kind van God met 'n getuienis van redding. Maar hy lewe van ongeloof. Jy kry hom bitter so min in die kerk. Hy gee nie vir God se saak nie. Hy doen bitter min uit sy eie sak of uit sy eie lewe uit vir die gemeente van die Here. Hy is nie regtig daar nie. Hy deel daarvan, maar hy is ook nie deel nie. Nou wil ek vir die ander kant, hier is 'n ateïs. Wat is 'n ateïs? Iemand wat God verwerp. Nou vra iemand hierdie vraag en ek toe hierin lees het ek gesê, wow, what is the difference? What's the difference between an atheist who would not dream of financially supporting the church and the Christian who will not financially support the Lord's church? Wat is die verskil? Wat is die verskil tussen een atheist wat sê, ek gaan nie 'n sent vir God se saak gee nie, en een kind van God wat weier om sy deel van God se saak gee? Wat is die verskil? Wat is die verskil? Between the skeptic who does not believe in the Bible and the negligent Christian who never reads it. Wat is die verskil? Tussen hierdie atheïs wat die Bybel verwerp en die kind van die Here wat skaars van sy Bybel vat, wat is die verskil? En die een wat sê ek sal nooit die Bybelklas bywoon nie, nooit die kerk bywoon nie en kinders van God wat dieselfde kies, wat is die verskil? Between the atheist who does nothing to build up the Lord's church, doe niks om die kerk op te bou nie, and the Christian who finds fault with others, but does nothing himself, what's the difference? Between the man of the world and the person in the church who lives like the man in the world. Between the man of the world who lives for self and the person in the church building who lives for self, not for God. These are tough questions for Christians who live in a tough world. The fact is that Christians make no difference until they are different. Again, what's the difference? Verstaan jy hoekom die Here met ons vanoggend praat oor 'n lewe van ongeloof? Want op die keper beskou is daar bitter min verskil tussen 'n kind van God se ongelowige lewe en 'n ateïs se lewe. En vind as dit jou nie skud tot in jou diepste geestelike fundament nie, dan moet jy 'n groot vraagteken sit oor jou verhouding met die Here. Want dit het my geskud om te weet, mense bely die Here en lewe in die kerk soos ateïste. Al verskil is dit 'n belydenis. Dis die lewe van ongeloof wat die Here met ons oor praat. Dit is dit waarvan hy praat. Ons sê een ding, maar ons doen dit nie. Kom, ek gaan aan. Ek is besig met die anatomie van ongeloof. Ongeloof misbruik die waarheid deur dit te onderdruk. Laat ons staan, ons weier om u wil te ken. Job 21:14. Psalm 50:17, terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp, hoeveel vriende, mense wat 'n getuienis het, is vanoggend daar. Ons sien hier dat ongeloof die waarheid vasdruk en stil maak. Die vraag wat ek wil vra is, hoekom beweeg die woord so min van ons? Hoekom beweeg die woord van God so min in 'n volgende rad? Kan het ook wees, dat die gemeente so verkoel het, so gewoond geraak het aan 'n lewe van ongeloof, dat God oor gemeentes en oor huise en oor lewens skryf, Ikabod, the glory of God has departed, dis weg. Kom, ek gaan aan. Ongeloof misbruik die waarheid deur selektiewe gehoorsaamheid. Dis 'n lewe van ongeloof. Ek kies wat ek wil hoor. Ek ons hou baie van die teksvers wat sê, bid en vir jou sal gegee word. Kijk, dit is 'n fantastiese teksvers. Ek staan daarop. As Here vir jou sê, gee van jouself, of wat jy het nie, gee vir jouself, of gaan vir my, of gaan doen vir my dit, of gaan maak dit recht met die broer, dan hou ek nie van daai nie. So wat is dit? Dis selektiewe gehoorsaamheid. Dis 'n lewe van ongeloof. Lees vir wat 'n groot, slim man, baie manne met die wit jaste en die dik brille en die skerp kortoes skryf. Hy sê, there is another word for selective obedience. It is called rebellion. Selective obedience should not even be an option in our lives. Our obedience should be an expression of our love for God. Kom ek lees vir wat daar staan. Wie my gebooie het en die bewaar, dis hy wat my lief het. Jy sien, ons kan praat tot ons blou is. Ons kan bely tot ons blou is. Ons kan liedjies sing en saam spring tot ons blou is. Tot jou lewe nie in lyn kom met God se woord nie. Vriende, is jy en ek maar net besig as kinders van die Here met 'n lewe van ongeloof wat het ankering in 'n rivier wat na die verkeerde kant toe afdryf. Gaan aan. Ongeloof misbruik en miskien die waarheid doelbewus die waarheid om te keer. Vriende, is ons nie in daai tyd waar mense eenvoudig God se waarheid kan omdraai om hulle te pas nie? Ongeloof draai die waarheid onderste bo. Glo ons eie leen eerder as God se waarheid. Vriende, die woord is ons enigste maatstaf. Maar omdat ons lewens is die baie keer die van 'n ongeloof lewe, is sy woord nie met die impak nie. En ons luister na wat mense sê. Ons luister na die argument van mense. Kom, ek gee vir jou baie tipiese voorbeeld wat deesdae oral is. Julle kerk is so ver verwyder van die moderne wêreld, dat julle nie selfde geslag predikante toelaat om julle dit bedien nie. En God is 'n God van liefde. En hoe kan jy hierdie mense veroordeel? En dit klink so wonderlik en waar. Vriende, wanneer ons in ongeloof wandel, dan vat ons dit en ons sluk dit in soos 'n karp 'n stuk pap. En daai pap gaan in ons maag en wanneer hy hom reg trek en hy hoek, hak ons vas, dan sit ons waar ons die deur oopmaak vir allerhande sonde en alles wat kom is welkom en ons is nie meer kerk van Christus nie. Ons kan die waarheid vat en omdraai. Die waarheid bly, God keer dit nie goed nie. Die waarheid bly, God het heilige man en vrou nodig in sy bediening. Die waarheid is, God gebruik mans toegewy aan hom. Wat heilige lewens van het, dis die man in sy bediening, nie andersins nie, dis die Godse waarheid. Masjien waarin ons ongeloof wil ons allemaal akkomodeer. Calvin verwys na die menslike hart as die fabriek wat afgode maak. Hierdie optrede van omkering beteken dat die skepsel in plaas van die skepper aanbid word. Kom, ek geef jou tekstvers wat het ook vir jou staaf. Die liewe vertaling taal hem baie mooi. Jesaja 29:16. Julle is agterste voor met alles. Asof die pottebakker die klei is. Die maaksel kan ons nie vir sy maker sê, hy het my nie gemaak nie. Die kleipot is mos nie van die pottebakker. Kan ons nie die potter sê, hy weet nie wat hy doen nie. Sien, in hoeveel mate is die kerk van die Here vandag daar? Dat ons keer die waarheid om. Wanneer ons geconfronteer word met die waarheid, waarom leef jy in die heilig net ons al die antwoorde klaar in plek? Waarom is jy waar die Here wil hê ons het klaar die antwoorde in plek? Waarom het ons kan leer om die skrif vir onsself so toe te pas? Dis 'n lewe van ongeloof. Ongeloof misbruik en misken die waarheid en mislei onsself. Ons lewe van ongeloof is om so in ongeloof te aan te gaan dat ons dinge begin glo. Ons glo met my passiewe lewe. Ek glo met my lewe van geen diens nie. Ek glo my lewe, daar's nie meer gebed nie. Ek spandeer tyd met die woord, ek getuig nie. Ek is nie in die Here se diens betrokke nie. En ek glo met my hele hart, ek is sy kind. Ek spat hemel toe en ek glo as ek op my knieë sak gaan, ek my daar wees. Ons glo al hierdie goed. Openbaring 3 vers 17, jy sê, jy het ryk en verryk geword. En jy het aan niks gebrek nie. Jy weet nie dat jy is wat elendig, beklaanswaardig, arm, blind en naak is nie. Dit is wat ongeloof, die lewe van ongeloof doen aan die kind van die Here. Ons glo later net wat ons wil. Ons bou vir onsself beelde op van wat ons glo en ons dink God is daar aan boord. Hy is aan boord, nie vriende. Iemand het sê, only humans, it seems, have the capacity to live as something other than what they are. Is dit nie skrikwekkend? Is dit nie skrikwekkend? Net mense, lyk so, het die kapasiteit om te lewe wat hulle nie is nie. Daar is een weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde, die weg van die dwaas is reg in sy eie oor, maar die wyse luister na raad. Die weg van die dwaas is reg in sy oor, daar is mense wat jy niks oor kan sê nie, want die lewe van ongeloof het hulle so hulle waansin van God verander, dat hulle is reg in hulle oor. Ek geef jou een. Een jong dame kom met een mannetje aan daar, in die gemeente. Sê van die? Nee, dit is nou Susan van der Merwe, sy man. Hulle geskei? Nee, hulle is geseparate. Nou, jonge dame, hoe kan jy nou kerk toe kom met Susan sy man? Nee, Here, nee, dominee, die Here het hom vir my gegee. Help my. Vier mense is in hulle ongeloof so verduister, dat hulle sulke snert, wat die duivel aan hulle kon verkondig kan glo, en sy staan daarop. O nee, dominee, julle veroordeel, ek kom nie meer met die kerk toe, ek gaan weg. En dan sing die vraag, liekie, vat jou goed en trek verder. Want dis die God wat ons dien nie, dis die God wat ons kerk in stand hou nie. Bedrieglik is die hart waar alle dinge verdorf is, wie kan het ken? As een weg wat vir die mens reg lyk, en mense sal daarop voortbou, vriende, solank ek en jy nie dinamies, een geloofswandel met God begin lewe nie, as ons net die boos speel, sal het ons deel wees. As jy net die los vir die PowerPoint, ek gaan hom eers lees nie, het gaan oor decorations of the empty heart. Het ander woorde, mense kan vandag in die kerk sit, en hulle kan hulle self opmaak met kerk toe gaan, hulle kan self opmaak met 'n mooi pak klere, met mooi goedjies, hulle kan self opmaak met mooi sang wat hulle kan sing, en hulle kan mooi praat, hulle gee selfs hulle deel, en hulle doen selfs goeie werke, maar op die einde van die dag is hulle mense wat Jesus nie lief het nie, daar is nie een passion vir die Heere Jesus nie, daar is nie een passie vir die Heere Jesus nie, en alles wat jy sien is eindelijk maar net decorations, versierings van 'n leë hart, wil sê, declaraties of versierings van een lewe van ongeloof. Jy luier, jy sien rat nie. Ek het vir al een paar keer gesê, en ek het al, ek sal weer vir jy sê, en ek het baie vir die kerk waarvoor ek lief is. Ons kan baie makkelijk vir allemaal vertel wat ons nie doen nie. Ja, dominee, ek rook nie, en ek drink nie, en ek kyk na die vijf movies nie, dominee, en ek gaan ook nie dansplekke doen nie, dominee, ek gaan ook nie discounties doen, dominee, en ek sal ook nie my vrou nie, dominee, en ek skinder ook nie, dominee, en sê ek, goed, is alles waar wat jy sê, baie mooi, maar wat doen jy? Wat doen jy? Jy sien, wanneer ons daar kom, waar ons kan vertel wat ons nie doen nie, maar ons het niks wat ons doen nie, dan sê jy bezig met die lewe van ongeloof. Vertel vir my, dominee, wat ek doen, ek het een stilte met die Here, wekeliks, ek werk hier die boek nou met een studiestuk, ek is betrokke by die jeug, ek is betrokke by die sonneskool, ek is betrokke hier, ek versorg daar, ek is besig met my kinders, dis mens, dis wat ons sê ons doen, dis wanneer jy in rad gekom het en daar gebeur iets, dis geloof in dinamika. Ongeloof is nie 'n theoretiese of neutrale wêreldsiening wat 'n mens toevallig aanvaar nie, maar 'n lewenswyse wat geakkommodeer word, aanvaar word en aangehang word. Deuteronomium 30 en Josua 24 sê vir my, jy kies dit. Nee, ek het nie gekies nie. As jy daar is, hoe kom jy daar? Jy het in jou onderbewussyn, agter dat jy gaan kies, ek is tevrede om maar net soos die kaart te wees wat luier. Ek kies dit. Nee, ons staan op en sê, nee. Ek kies om nie te luier nie. Ek kies om nie in ongeloof te wandel nie. Ek kies om nie seker dinge te glo en dit nie te doen nie. Nee, ek kies daarteen. Kom ek gee dit, sluit die punt trend vir jou af. Hierdie ongeloof is op sy ergste, wanneer jy bely dat jy glo, maar nie optree volgens jou belydenis nie. Kom ek gaan na my eie kerk toe, gaan vir jou skop tot in jou grond, en ek sê wees, ek het my kerk lief, haas my geen ander kerk nie. Maar kom ons kyk wat ek hier sê. Wanneer iemand bely, dat hy glo aan die wederkoms, hoeveel van ons glo aan die wederkoms? Ons glo aan hom.
Maar sy totale lewenstyl en oortuigings daarvolgens inrig nie, dis 'n lewe van ongeloof. Ons glo aan die wederkoms. Wanneer laas jy siel beaarbei? Ek kan nie onthou nie, dominee. Wanneer laas jy gebid vir die redding van kosbare siele? Ek kan nie onthou nie, dominee. Wanneer laas het jy gedien in die gemeente? Ek kan nie onthou nie, dominee. Wanneer laas het jy? Ek kan nie onthou nie. Jy sien, ons glo sekere dinge. Maar ons bring nie ons lewens in lyn daarmee nie. Dis 'n lewe van ongeloof. Wanneer ons sekere dinge glo en bely en nie so optree, dis 'n lewe van ongeloof. En jy steek dit net so ver weg. Net so ver. Dan haal het jou in. Ons sien dus dat ongeloof is die som van jou hartgesindheid en gedagtes. Ongeloof kan nie iets buiten jouself beheer wees nie, anders kan jy daarvoor help nie en kan dit nie sonde wees. Met ander woorde, dis binnen jou en my beheer om te sê, Here, hierdie lewe van ongeloof staan my nie aan nie. Hoekom nie? Anders staan jy nie aan nie. Ek gaan baie vannacht op die volgende punt. Die effect van ongeloof, baie vannacht. Die ongeloof in vandagse wêreld ondermyn God se wil vir redding. Soveel mense kom nie tot inkeer nie, hoekom nie? Hulle wil nie glo en in lyn kom nie. Ongeloof ondermyn die proses van heiligmaking. Waarom sien ons so min heiligmaking? Want die woord sê, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Met ander, daar moet 'n wil wees, daar moet 'n aksie wees, om heilig te lewe en in 'n rigting te loop vir die Here, en ons wil nie, dis 'n lewe van ongeloof. Ongeloof maak het onmoontlik vir Christus om hy te gebruik. Waarom kan die Here ons nie gebruik nie? Waarom is daar nie mense wat die jeughart het nie? Waarom die mense wat sonderskoel gee nie? Waarom die mense wat bedienings begin nie? Waar is almal heen? Daar is jou antwoord. God kan nie mense gebruik wat in ongeloof wandel nie, vriende. Wat in ongeloof loop nie. Kan nie. Ongeloof. Kweek onkunde en onbybelse tevredenheid. Daar is mense wat vandag sê ek se pad hemel toe doen. Daar is niks by my fout nie. Hy sit nie sy voet in die kerk nie. Hy lees nie sy Bybel nie. Hy bid tot rent nooit. Getuig nooit. Dis wat ongeloof doen. Hy kweek onkunde en hy kweek 'n onbybelse tevredenheid. Ek het nou geen so enig gelag. My vrou sê, eers lyk my en Brits is allemaal op pad hemel toe. Allemaal op pad hemel toe. Want elke wat ek vraag, elke by die stasie, elke op achter het tot, ek vraag nie, is allemaal op pad hemel toe. So, interessant. Ongeloof hou ons in die woestijn van doelloosheid. Want is jou pad met jou lewe, vriende? Wat wil jy vir God doen aan die dae wat jy oor het? Wat wil jy vir hom bereik? Wat wil jy vir hom die verskil kom maak? Mense weet nie eens, want dis 'n lewe van ongeloof. Ongeloof is die hoogste graad van disrespek teenoor God. Met ander woorde, ek weet al die dinge, maar ek kom nie in 'n rat nie. Dis soos 'n seun wat in stryd toe gaan, en 'n debietkaart kry by sy pa, en sê, daar is genoeg fondse vir al jou behoeftes, maar die seun sê nie, ek bêre hierdie kaart, en ek gaan werk naweke by plek om geld myself te maak. Vriende, dit is wat ons moet verstaan. God wil jou gebruik. God wil jou hê waar jy jou kan gebruik. En hy geef jou die staatsstelling, hy geef jou alles. Hy sê, kom net. Ongeloof laat ons droog. Passief en onbruikbaar lewe tot oneer van God. My laaste gedagte hier. Ongeloof is die banier wat die vyand oplig in sy oorwinning oor jou en my. Oor hoeveel van ons lewens kom staan die vijand vandag met die banier opgelig. En hier lê ou Piet voor my. En die vijand staan daar bo en hy sê, ek het hom oorwin met die lewe van ongeloof. Hy glo, hy is op pad hemel toe. Maar hy doen niks. Daar is geen beweging, daar is geen lewe nie. Lyk soos die wêreld, proes soos die wêreld, ruik soos die wêreld, doen soos die wêreld. Daar is geen dinamika nie, daar is nie groen nie, hy bid nie, hy lees nie. Hy werk nie vir Here nie, hy getuig nie. Oor hoeveel van ons lewens staan die vyand vandag met 'n banner van 'n ongelowige lewe wat hy reg gekry het. Wat is die oplossing vir 'n lewenswys van ongeloof? My eerste vraag is altyd, is jy waarlik gered? Is jy waarlik gered? Tweede plek, as dit vandag jou lewenstyl is om te sê, Here, ek glo dinge, maar ek sien ek doen dit nie. Here, ek bely dinge, maar ek kom nie in die gang nie. As dit jou lewenstyl is, kry voor God vergifnis. Bring dit aan die Here toe. Luister mooi, vriende. Nie as 'n sondetjie nie, as 'n groot hindernis. 'N Hindernis wat maak dat God jou nie kan gebruik nie, dat sy gemeente nie baat vind by jou lewe nie, dat die wêreld daar buite die baat vind by jou lewe nie, dat jou gesin nie baat vind by jou lewe nie.
kry vergifnis daarvoor, want het is een sonde. Vra die Heere om jou uit die gemakzone uit te breek. Vrienden, soms is het nodig dat die Heere vir ons moet breek en moet uitskit. Wees mans genoeg om sy Heere, ek het in hierdie gemakposisie ingekom. Ek glo, net soos die duivels, Jakobus 2:19. Maar ek doe nie. Markus 9:24, dadelijk roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo, Heere, kom my ongeloof te help. Om sterker te word in ons geloof is een levenslange proces. Die goeie nuus is dat ons nie alleen hoef volwassen te word nie. God sal die werk in ons harte doen. Ons speel echter een belangrike rol in sy plan en jy is nie verskoon. Kom, ek geef jy so wat praktiese dinge. Begin by jou persoonlike verhouding met die Heere. Mense van ongeloof het ook wegbeweeg van die Heere af. Jy is op pad hemel toe. Jy is van hierdie meer tyd met die Heere nie. Maak jou verhouding met die Heere Jesus prioriteit. Boek een afspraak by hom. Wees ek een afspraak maak by my dokter vir 3:15, asof het ek 3 uur daar is. Vriend, as jy een geloofslewe wil lewe, een lewe van in rad kom, een lewe van dynamika, een lewe van een verskil maak, maak een afspraak met God en bly daarby. Boek het in jou dagboek. Bly daarby, spandeer tyd met God in gebed. Kom weer in sy woord. Romeine 10:17, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor deur die woord van God. Begin doen. Begin kind van God wees in jou handel en in jou wandel. Hou op vlug en beklei vir die lewe van geloof. Kom sê ek het vir jou. Maar vriende, baie keer staan ons op en ons sê, Heere, ek wil vir iets begin. Heere, ek besef, ek lewe eindelijk as kind vir Heere, lewe van ongeloof. Ek is die motor wat luier, maar ek sê in rat nie. Heere, ek doe nie veel vir u nie, ek beteken nie veel in die koninkryk nie. En die oomblik as ek uittreen, ek wil iets vir Heere doen, vra maar vir my, as iemand wat jou klap, wat doen jy? Staan jy terug en jy sê, oef, toe ek hier was, het niemand my probleme gevind. Maar die oomblik ook daar uittree, krijg jy klappe. En mense beskinder my, en mense wys vinger, en mense bespreek my vrou, en mense bespreek my kinders. Wat doen ek? Oeh, staan terug, nie, joh, dis erg. Hoe lees gee wat staan hier? Psalm 78:9, die Ephraimiete was goed en gewapen, en bedrewe met die boog. Maar toe die geveg begin het, het hulle gevlug. Soveel kinders van die Heere, gaan en hulle kies een lewe van geloof, die oomblik as die vijand kom, dan trek hulle terug en hulle kies weer een lewe van ongeloof, en ons weer terug in hulle gemakzone. Vriende, leer om te beklei. Paulus sê, ek maak my lichaam, ek onderwerp my lichaam, ek onderwerp hom. Jy luister na my, dis wat sy gees sê. Hier kom jy en jou verheer iets doen, en nou kom hier die eerste ding, en die kom die tweede ding, en die kom die derde ding. Staan op en sê, in die naam van die Heere, ek sal nie uit hierdie kruid uitklim nie. Hier gaan ons beklei tot die bloed loop. En ek mag dalk een ronde of twee verloor. Maar vriende, die woord van God sê, die geveg is gewen. So bly in die kruid en beklei van jou plek voor God in sy kerk en wees wat hy wil hê, jy moet wees. Adem, gryp jouself toe. Een lewe van geloof. As hierdie ongeloof aan jou deur kom klop, vat hom teen die grond, kry hom teen die seil, skop hom uit die kruit uit, maar staan op, hou op vlug, en beklei van 'n lewe van geloof. Kom doen dit, ag ek kan nie met kinders werk nie, kom doen dit, ek kan nie met jeug werk nie, hou op vlug, as God jou roep en sy hand op jou sit, sal jou deurdra, doen dit. Wil afsluit en sê, begin hier, pak dit aan wat jou weerhou. Kom vra aan die vraag, wat weerhou jou vandag? Om 'n dynamiese kind van God te wees, wat 'n impak maak in sy kerk, wat 'n verskil maak in die wêreld, wat 'n verskil maak in jou gemeente. Wat is die enkele grootste ding wat jou weerhou? Skryf dit neer, en gaan op jou knie en hanteer hulle een vir een, kry hulle die weg, want onthou, die woord sê, dat geloof is soos 'n mosterdsaad. Jesus sê, as jy die geloof het, kan jy vir die berg sê, staan op en werp jou in die see. Vriende, God wil ons gebruik. God wil ons gemeente optel. God wil die wereld impakteer. God wil die wereld wat aansteek soos 'n ligfakkel. Maar uit jou en my as sy kinders nodig om hand op te steek en sê, Here, ek kom bely. My lewe van ongeloof. En ek kom gryp aan 'n lewe van geloof en los het oor in die Here se hand. Hindernis van ongeloof, soos gesien in die voorbeeld van God se eie volk. Hulle was ongeloof in aksie. En baie keer sê ons vir onsself, wees, ek moet net die Here kan sien, as dat ek hom volg. Dink jy so? Dink jy so? Hierdie volk, het God gesien in aksie. Hulle het gesien hoe hulle deur 'n rooi see trek, hulle het gesien hoe God die 10 afgode van Egypte op hulle neus laat kyk, hulle het alles gesien. En hulle kies teen hom. Hoekom? Want dis in die mense hart wat Calvin gesê het om afgode te produseer, ons doen dit. Geloof en aksie. Anatomie van geloof het ons sê is aaklig. As ons hom oopbreek is 'n aaklige ding, 'n lewe van ongeloof. Die effek van ongeloof is vernietigend. Vernietigend. Die oplossing meld aan. Meld aan. Here, baie dankie dat ons vir U kan stil raak. En Here, wanneer ek hierdie woord bedien, is dit soms 'n harde woord. Maar ek steek my hand op om te sê, Here, ek is die eerste een waarmee U gepraat het. Ek kom erken, daar's ook daar, Here, wat ek agter my wonde skuil. As ook daar wanneer ek verskonings wil uitdink om seker dinge nie te doen nie, en ek kom bely daai lewe van ongeloof. Ek vra dat U dit sal wegspoel, soos hierdie vuil goed wat lê in die fore. Soos die reën kom en die wolksbreke kom om weggespoel, vra ek dat U net vir my nie, maar elke ander kind van God wat het opreg met U bedoel. Dat U ons ook om skoon maak, Here, van dit alles. Kom wek vir U kerk op van geloof. Kom wek vir ons op nuut 2020 Hebreërs 11. Deur die geloof het. Nou sit ons name by groot dinge vir U gedoen. Ek bid vir hulle wat vandag nuut voorgestel is. Ek wil bid dat hierdie woord vandag hulle deel sal wees, dat U groot en wonderlike dinge gaan doen, deur hierdie harte wat aan U uitverkoop is vandag. Ons vra dit alles, in Jesus se naam. Amen. Voor die tweede groot hindernis, tot bruikbaarheid, geef jy as Here wil volgende week. Kom ons staan en ons sing saam. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. As jy nie vrede het nie, vriend, ons sal graag vir jou wil bedien, sodat jy kan vrede met God vind en as ook die vrede van God. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die teer opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees moet u wees en met u bly, terwyl u God vertrou vir 'n dinamiese geloofslewe wat ek persoonlik vir myself toeëien kort voor sy wederkoms. Amen.